Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Pala vlada Sarajevskog kantona, svakodnevni život ide dalje.
Narod je jako nezadovoljan, narod je očajan, ne vidi nikakvu perspektivu.
Dva sata čekam autobus, idem ovaj da snimim pluća u razovo. Vjerujte, sve mi se zgadlo kompletno.
Pomladina nema posla, katastrofa. Gradski prijevoz, ma nema, sve je da Bog sačuva.
Do lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini preostala je još jedna sedmica predizborne kampanje.
Kad centar Sarajeva, na primjer, nema pitke vode 24 sata dnevno, vrlo je jasan odgovor na pitanje ko je za to odgovoran. Pa nam da su odgovorne lokalne politika, ti nema veze ni ustav, ni administrativna podjela Bosne i Hercegovine, ni nacionalna pitanja.
Nastavljeno novo suđenje ili Jurišiću u Beogradu.
Smatram na osnovu onih činjeničnih materijala koje sam imao u rukama, da se radilo zapravo o diverzanskoj akciji prepadnog tipa, to apsolutno nije mogao dosvesti jedan čovjek, ponajmanje ne gospodin Jurišić.
Projekat izgradnje muzeja savremene umjetnosti pred gašenjem.
Nadam se da će ovaj čin moje ostavke pomoći mudrim ljudima naše politike da ne dopuste da projekat sebi bude ubijen.
Prije svega najavljenog da ćemo vijesti za subotu 29. septembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvodnevna plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je počela juče nastavlja se, a na dnevnom redu nalazi se više predmeta apelacija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine juče je, razmatrajući zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o katastru i premjeru Republike Srpske, utvrdio da je taj zakon u skladu s Ustavom. Potvrdio je Zvonko Mijan, registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Na međunarodnoj konferenciji Panevropske unije Bosne i Hercegovine danas se u Sarajevu održava panel o temi odnos međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini, kojim predsjedava član nadzornog odbora Panevropske unije BiH Kasim Trnka. Paneuropska unija, koja želi da propagira ideju evropskog ujedinjenja, u agendi za današnji skup naglasila je da je pristup evropskim integracijama obaveze domaćih vlasti, ali i da međunarodna zajednica ima odgovarajuće obaveze i odgovornosti prema procesu evropskih integracija, kazao je Trnka. Dvodnevna međunarodna konferencija Vjerodostojnost medija, izazovi globalizacije i specifičnosti regiona, koja se održava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, nastavila je danas s radom. Učesnici skupa razgovaraju o medijskim sadržajima i njihovom utjecaju na publiku, ulozi javnih radiotelevizijskih servisa u regionu, povezanosti medija s političkim elitama, poziciji novinara u današnjim medijima, obrazovanju mladih novinara te drugim aktualnim pitanjima. Ustavni sud Srbije ocjenjuje kao neustavnu uredbu vlade Srbije od 17. juna 2005. godine, prema kojoj se članovi ravnogorskog četničkog pokreta smatraju učesnicima narodno-oslobodilačkog rata u Drugom svjetskom ratu, piše Beogradski dnevnik danas. Prema toj odluci suda, članovima ravnogorskog pokreta uskraćeno je pravo na borački dodatak te invalidninu. Međutim, kako je prenio ovaj list, ravnogorci i dalje imaju pravo na penziju i profesionalnu rehabilitaciju. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio u Njujorku kako vjeruje da Slovenija neće biti zadnja država koja će ratifikovati pristupni ugovor Hrvatske sa Evropskom unijom, dok Slovenija pokazuje nezadovoljstvo tokom razgovora o problemu hrvatskih štediša bivše Ljubljanske banke, čijim rješenjem uslovljava ratifikaciju. Bijeg iz zatvora u iračkom gradu Tikrutu, tokom kojeg su pobjegle desetine ekstremista povezani sa Al-Kaidom, organizovan je iznutra, saopštilo je iračko ministarstvo unutrašnjih poslova. U jučerašnjem napadu na zatvor poginulo je 20 osoba, od čega 16 čuvara i policajaca i 4 zatvorenika, navodi se u saopštenju policije. Tokom sukoba vladinih snaga i pobunjenika u istorijskom centru Alepa izbio požar na gradskoj pijaci i srednjeg vijeka, saopštila je danas sirijska nevladina observatorija za ljudska prava. Borbe se vodi u Alepu i okolini od četvrtka, otkako su pobunjenici najavili odlučujuću bitku za najveći grad u Siriji. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ponovio je da suprotstavljene strane u sukobima u Siriji prvo moraju da obustave nasilje i uspostave prekid vatre prije nego riješe sukobe u zemlji. Praktični koraci za prevazilaženje krize moraju početi sveobuhvatnim prekidom vatre, oslobađanjem svih zatvorenika i talaca i isporukom humanitarne pomoći, rekao je Lavrov na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Organizacije islamske saradnje zatražili su donošenje zakona protiv i vjerske mržnje nakon nasilnih protesta širom svijeta zbog antiislamskog filma Nevinost muslimana. Najmanje 7 ljudi je poginulo u poplavama uslijed obilnih kiša koje su pogodile jug Španije. Među nastradalima je 2 djece koji su se utopili u automobilu u gradu Puerto Lambreras. Službenici policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su malodobnog KK iz Sarajeva zbog sumnje da je počinio ubistvo u pokušaju maloljetnog DH iz Sarajeva. U petak je uhapšen i oštrim predmetom, najvjerojatnije nožem, zbog malodobnog DH u predjelu grudnog koša i oba dvije ruke. Ljekarska pomoć mi je ukazana u bolnici gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede. Odeti odil naziv je predstave koja će večeras u okviru 52. izdanja Internacionalnog teatarskog festivala MES biti izvedena u Savjetskom ratnom teatru Sartre. U okviru MES-a u Narodnom pozorištu bit će izvedena predstava Moj sin malo sporije hoda, koja sinoć otvorila MES u Zenici. Treća večerašnja predstava je mađarska Teško je biti Bog. Uz povoljne vremenske uslove saobraćaj se odvija nesmetano na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, javljaju iz Bihamka. Na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša na ulazu u zemlju čeka se od 20 do 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 10 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama otvaramo pričom koja je svoj kraj imala prije 7 dana u kasnim večernjim satima kada je smijenjena vlada Sarajevskog kantona. Koliko je to bio težak i neizvjestan dan za poslanike kantonalne skupštine, svjedočila je i sofra koju su pojedinci organizovali usred skupštinske sale jer im se, kako kažu, mantalo od gladi. Dokaz je to da osim naroda i poslanici gladuju, pogotovo nakon teškog rada. A ko će formirati novu kantonalnu vladu bit će poznato u ponedjeljak, onaj poslije 7. oktobra i lokalnih izbora. Slušamo Aidu Đugu.
U samo 2 godine treći put će biti imenovani ministri u vladi kantona Sarajevo. Smijenjenu vladu činili su ministri iz Socijaldemokratske partije i Saveza za bolju budućnost, a inicijativu za njihovu smjenu pokrenula je Stranka demokratske akcije, koja je do juna bila koalicioni partner SDP-u. Nakon promjene partnera na svim nivoima u BiH, SDP je 6 ministara iz SDA zamijenio sa 4 iz SBB-a. Šef kluba SDA u kantonalnoj skupštini, Elmedin Konaković, ogradio se od izjava da je smjena vlade zapravo odmazda ili predizborna kampanja SDA, te naglasio da su u ministarskim foteljama sjedili nekompetentni ljudi. Za trenutnu političku krizu Konaković krivi SDP.
Činjenica da smo imali jednu, pa drugu, pa evo sad čekamo treću vladu, različitih sastava, dovoljno govori o svima nama kao ozbiljnim političarima koji se bavimo tom profesijom i naravno da je vrlo štetna po život u kantonu Sarajevo. To što se desilo u kantonu, refleksija je rješavanja sa državnog vrha preko federalne vlade do kantona, čak i opština, i zaista ja sam ubijeđen u to što SDP iskreirao u vidu onako nasumičnog odabira partnera bez jasne vizije i političkog djelovanja je jako štetno po državu Bosnu i Hercegovinu, u ovom slučaju po kanton Sarajevo. Oni su 2 puta birali onako preko koljena prelamajući odluke, birali su partnere i to je rezultiralo da su jako loše radili.
Dosadašnji premijer kantona Sarajevo Fikret Musić kaže da je izglasavanje nepovjerenja vladi bila samo dobro iskorištena prilika pred lokalne izbore, te naglasio da je smjena došla u nepovoljno vrijeme za građane kantona Sarajevo.
Ulazimo u grejnu sezonu za koju ne znamo kako ćemo obezbijediti sredstva za plin. Imamo 39 miliona neplaćenog duga Sarajevo gasa prema BH gasu, imamo 60 miliona duga toplana neplaćenih Sarajevo gasu, imamo u komunalnoj privredi masu problema i mi sada u svem ovome treba da pristanemo na igru. Ovoj vladi se iz osvete SDA i njenih partnera u ovome svemu pokušava zaustaviti razvoj kantona Sarajevo.
Kroz međusobno optuživanje politički akteri u Sarajevskom kantonu ograđuju se od odgovornosti za produbljivanje i političke i ekonomske krize. Poslanik naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Predrag Kojević, kaže da trenutno građani nemaju koga pozvati na odgovornost.
Ne znam kako da izađemo iz ove ideološke borbe koja se vodi, jer ovdje stvarni životni problemi se samo multipliciraju, pojačavaju i dovode nas u ozbiljnu, ozbiljnu situaciju. Da kažem, vlada u tehničkom mandatu, u kakvom je ostavila ova skupštinska grupacija sada, ne može reagovati na prijetnje da će nam se zavrnuti plin. A zima dolazi, znači, za mjesec dana u Sarajevu. Sada je postalo više potpuno nebitno, znači, ko je na vlasti, ali je postalo bitno da taj ko je na vlasti počne rješavati ove probleme.
Politička previranja u kantonu Sarajevu najviše osjećaju građani. Sva osnovna pitanja su prema ustavu na kantonalnom nivou, a građanima je zbog nagomilanih problema došla voda do grla.
Znate koliko utječe da bi sad uzela pištolj i ubila se? 2 sata čekam autobus, idem ovaj da snimim pluća u razovo. Vjerujte, sve mi se zgadlo kompletno. Uopšte situacija.
Zdravstvo loše, pomladina nema posla, katastrofa. Gradski prijevoz, ma nema, sve je da Bog sačuva.
E, narod je jako nezadovoljan. Narod je očajan, ne vidi nikakvu perspektivu. Postoje ta politička prepucavanja. Ne znam, ja čak možda mito i korupcija. Kupuju se glasovi. Nemaju nekakve određene ciljeve.
I dok se političari brinu ko će kontrolisati policiju, čiji kadrovi će biti postavljeni za direktore javnim preduzećima, privreda u najrazvijenijem kantonu BiH bilježi gubitke u svim ključnim oblastima. Podaci Privredne komore kantona Sarajevo pokazuju da je pala industrijska proizvodnja, a broj nezaposlenih je konstantno u porastu. Predsjednik Emal Grebo poziva vlasti da se okrenu privrednom razvoju kantona.
Vlasti su potpuno zaboravile na privredu, trošeći vrijeme na rasprave već unaprijed smišljenih političkih kriza koje već dugo traju i kako se jedna zatvori, odmah se druga otvori i tako u nedogled.
Iz ove krize za sada se ne vidi izlaz. Možda pojedine inicijative u Skupštini kantona Sarajevo o imenovanju nove ekspertne vlade budu glasnije, pa se umjesto politički podobnih izaberu stručnjaci koji će se uhvatiti u koštac sa nagomilanim problemima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini dijeli nas još jedna sedmica. Preko 30.000 ljudi u Bosni i Hercegovini nada se, očekuje, vjeruje, a neki su 100% sigurni da će posle 7. oktobra napokon početi odlučivati o stvarima koje se tiču običnog čovjeka, zdravlju, grijanju, poslu, prevozu. Nije riječ dakle o onima koji bi samo da zalegnu na takozvane državne jasle i kojima se manta od gladi. Dženana Karabegović.
Gotovo da nema stranke koja, iako se radi o opštinskim izborima, kampanju nije iskoristila za promicanje svojih opštih političkih stavova. I ne samo to. Osim kandidata za načelnike i opštinska vijeća, na bilbordima su neizostavno i lica njihovih stranačkih predsjednika. Čelni ljudi političkih partija su istovremeno i na svim predizbornim skupovima, pa su građani u dilemi da li će 7. oktobra biti održani lokalni ili opšti izbori. Na naše pitanje šta je do sada pokazala predizborna kampanja, Sarajli odgovaraju.
Da nema spasa.
Ništa konkretno, ništa, samo ono što bi stari rekli, trla baba landa je prođe dan.
Mislim da je svijet još izgubio nadu u današnju mogućnost da politika nešto učini bolje. Više se sve vrti oko toga da neko dođe na vlast, da osvoji što više, znači iznosa više moći da postigne, ali slobodno što učini za narod.
Svaki izbor se ponavljaju iste stvari. Neozbiljni smo, nismo nimalo kreativni. Evidentno je da imamo problema u komunikaciji s jednim zemljom.
Adisa Rapović, predstavnik Centara civilnih inicijativa.
Interes birača je bolji životni standard, a to se na lokalnom nivou najbolje može osjetiti. Onog momenta kad centar Sarajeva, na primjer, nema pitke vode 24 sata dnevno, vrlo je jasan odgovor na pitanje ko je za to odgovoran. Pa nam da su odgovorne lokalne politike, ti nema veze ni ustav, ni administrativna podjela Bosne i Hercegovine, ni nacionalna pitanja. Dakle, na biračima Bosne i Hercegovine da profiliraju vlastiti interes i da traže od svojih kandidata ili da se ti problemi rješavaju u prethodnom mandatu, ako su već imali mandat, ili da izaberu u izobilju ponuđenih opcija one za koje smatraju da će te probleme rješavati.
Iako je zvanično kampanja za lokalne izbore trebala početi u septembru, ona je zapravo prisutna još od juna kada je na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni došlo do previranja. Od tada do danas novoformirana koalicija predvođena SDP-om i Savezom za bolju budućnost iz vlasti pokušava da izbaci stranku Demokratske akcije, a ta stranka uz pomoć SNSD-a pokrenula je postupak smjene SDP-ovog lidera Zlatka Lagumdžije sa mjesta bosansko-hercegovačkog šefa diplomatije. Neko bi rekao, ne zna se niko pije, niko plaća, no BH analitičari kažu kako se radi o dobro osmišljenim predizbornim trikovima i kupovini vremena u kojim se ne rješavaju bitna ekonomska pitanja, ne provode postojeći zakoni i oni koji se tiču europskih integracija. Sociolog Jusuf Žiga.
Jer mi da imamo jednu politički zrelu situaciju, mi bismo u tim kampanjama imali polaganje ispita oni koji ponovo apliciraju da zadrže vlast ili da je osvoji i tako dalje, morali polagati račun pred onim šta je učinjeno.
Sudeći prema broju bilborda, reklamama i predizbornim skupovima, ovogodišnja kampanja za lokalne izbore koštaće stotine hiljada eura. No tačan iznos i koga plaća se neće znati jer država nema zakon o finansiranju političkih stranaka. Tako praktično građani neće imati uvid koliko je novca izdvojeno iz budžeta, koliko iz stranačkih kasa, a koliko su dali donatori. Ipak ima i onih koji su iskoristili sadašnje položaje pa kampanju plaćaju novcem budžetskih korisnika. To je učinio Jerko Ivanković Lijanović, ministar poljoprivrede Federacije BiH, koji je snimio televizijsku reklamu u kojoj apeluje da narod kupuje domaće. To je razlog zbog kojeg je Transparency International BiH uložio žalbu Centralnoj izbornoj komisiji, no kako kaže Srđan Blagovčanin, izvršni direktor, to ništa bitnije neće promijeniti, navodi zbog čega.
Ako imamo situaciju da je CIK izašao sa revizorskim izvještajima za 2010. godinu, dakle u ovom trenutku, političke partije se stoga svjesno odlučuju da krše zakone, jer znaju da će revizija doći na red za 2 ili 3 godine od održavanja izbora.
Rijetke su nevladine organizacije koje su radile monitoring ovogodišnje predizborne kampanje ili one koje daju prognoze o izbornim pobjednicima i gubitnicima. To prije svega i zbog toga što je većina njih pod vladinom čizmom. No ono sa čim se svi slažuje da će broj onih koji će izaći da glasa biti mnogo manji nego do sada. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Ta apstinencija će se imati pod navodnici zahvaliti prije svega apstinenciji građanski orijentiranog biračkog tijela, onog dijela koje je na posljednjim parlamentarnim izborima glasovalo za SDP, a koje je sada razočarano onim što je SDP zadnje 2 godine radila. Što se tiče Republike Srpske, moja je procjena da će ta apstinencija biti nešto niža, ali ona će također biti veća nego na prethodnim izborima, jer se uvjeti života radikalno zaoštravaju. Tamo je ta etnička, nacionalna nota još uvijek na površini.
Za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini ovjerena su 383 politička subjekta, odnosno preko 30.000 kandidata. Neki od njih ne biraju sredstva za dobijanje povjerenja glasača, pa im tokom predizborne kampanje nude masaže, ulaznice za noćne klubove te organizovanje seoskih veselja nakon izbora. Ali čini se kako ni glasači više nisu naivni, a svoj glas pokušavaju naplatiti. Jedan od njih je na web portal postavio oglas u rubrici Hitno, u kojem svoj glas na izborima prodaje za 100 eura ili u zamjenu za drva. Ima i onih koji prodaju polovan, ali kvalitetan glas na izborima. No sudeći prema našoj anketi, čini se da najveći broj građana na izbore neće izaći.
Ja ove godine najvjerovatnije neću izaći na glasa. Izgubim svoj dan da bi nekom obezbijedio fotelju da bi me mogu pljačkati i krasti.
Imam osjećaj kome god dam glas da neke bitne razlike neće biti.
Sumnjam, zato što nema kandidata za kojeg bih mogla glasati.
Hoću, ali vjerovatno da poništim listić, pošto ne planiram ni za koga glasati, ne znam za koga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U narednim minutama idemo na kratku komšiluk. Povod za posjetu Beogradu je nastavak suđenja Iliji Jurišiću za slučaj Tuzlanska kolona. Radi se o novom suđenju jer je prvostepena presuda ukinuta. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Na predlog tužilaštva svjedočili su Ugo Nonković, načelnik saobraćajne službe 17. korpusa Jugoslovenske narodne armije, Asija Popović, doktor medicine i Mile Stojković, sudski veštak. Đorđe Dozet, advokat optuženog Ilije Jurišića, rekao je nakon današnjeg ročišta da niko od svjedoka nije izneo nove detalje o slučaju Tuzlanska kolona.
Niti jedan od njih nije govorio uopšte o Iliji Jurišiću, nego samo o slučaju iz svaki svog ugla gledanja. Sama činjenica da Ilija Jurišić prisustvuje svakom suđenju, a imao bi apsolutno mogućnost da se na suđenju ne pojavi, pokazuje da smo mi vrlo zadovoljni sa onim što se ovde dešava i apsolutno ne očekujem bilo šta da će se desiti do kraja postupka što bi moglo narušiti naš plan, a to je da Ilija Jurišić za ovoga jednog dana iziđe sa oslobađajućom presudom.
Iliju Jurišića optužnica tužilaštva Srbije za ratne zločine tereti da je kao starešina operativne grupe pri Centru javne bezbednosti u Tuzli izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu JNA, koja se 15. maja 1992. povlačila iz tuzlanske kasarne Husinska buna. Prema ovoj optužnici, tom prilikom ubijen je najmanje 51 vojnik, dok ih je najmanje 50 ranjeno. Mile Stojković, doktor vojnih nauka, pred sudom je izložio stručno viđenje napada na kolonu vojnika JNA.
Smatram na osnovu onih činjeničnih materijala koje sam imao u rukama da se radilo zapravo o diverzanskoj akciji prepadnog tipa. To apsolutno nije mogao da osmisli jedan čovek, ponajmanje ne gospodin Jurišić. Ja mislim da možda nije postojala direktna naredba, znate, za tako nešto. Moje utisak je da je se više stvar istrgla kontroli.
Ilija Jurišić bio je u Beogradu osuđen na kaznu zatvora od 12 godina, ali je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, posle 3 godine pritvora pustio ga na slobodu i predmet vratio na ponovno suđenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini prošle nedelje dobila je novog lidera, Reisa Huseina Efendiju Kavazovića. On će zamijeniti Reisa Mustafu Cerića, koji je na ovoj poziciji bio gotovo 2 decenije. Kavazović, tuzlanski muftija, ratni je veteran i bivši logoraš. Iako ne među kandidatima, dobio je najviše glasova članova Sabora Islamske zajednice. Priča Dženane Halimović.
Novi rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović. 19. novembra ovu će dužnost zvanično preuzeti od svog prethodnika Mustafe Efendije Cerića. Kavazović je od samog početka važio za najozbiljnijeg kandidata kojeg je, prema brojnim analitičarima, podržavao i Cerić, ali i političke struje unutar Sabora islamske zajednice koji je i zadužen za izbor novog poglavara. Novi rejs nakon izbora kratko se obratio te kazao:
"Želim kazati da smo ispunili veliku dužnost koja je bila na nama. Kao članovima i predvodnicima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, smatram da smo to dostojanstveno, kako nam i priliči, izvršili i izvršili ovaj izbor. Zahvaljujem se muslimanima koji su imali povjerenja u mene i koji su me izabrali za svog rejsul ulemu. Pred nama je puno posla, nastavit ćemo sve dobre programe i poslove u zajednici i pokretati nove, potrebne za njeno unapređenje."
Iako nije precizirao šta smatra dobrim, u svom se dosadašnjem radu Kavazović zalagao za jače uključenje žena unutar struktura islamske zajednice, ali i osnivanje centara za borbu protiv ovisnosti. Kavazović je poznati po učešću u ratu, te je osnivač jedinice Hodže, koju su činili imami. Bio je i zatočenik logora Hrvatskog vijeća odbrane u Konjicu. Također je bio na čelu najvećeg muftijstva u Bosni i Hercegovini. Stanovište je kako islamsku zajednicu treba približiti narodu. Reakcije na njegov izbor uglavnom su pozitivne. Aziz Efendija Hasanović, muftije zagrebački:
"Samo u islamskoj zajednici se može vidjeti prizor iskreno izgrle i izljube i čestitaju protiv kandidata. To je u stvari ono što islam jeste i stoga svaki musliman, bošnjaka, poglavito mi koji smo na čelu zajednice, ponosni smo da imamo ovakvu zajednicu, da imamo ovakve muslimane, da imamo zrele i odgovorne ljude."
Ejub Efendija Dautović, zenički muftija, smatra kako je islamska zajednica pokazala vrhunac demokratije.
"I ovo je, ako Bog da, još snažnija poruka muslimanima da smo izabrali lidera koji će voditi islamsku zajednicu u narednih 7 godina.
No okolnosti koje su pratile izbor Reisa pobudile su sumnje u uplitanje politike u njegov izbor, s obzirom da je Kavazović svojim djelovanjem nedvosmisleno pokazao i svoju bliskost političkim krugovima stranke demokratske akcije. Halil Efendija Mehtić, kojeg je Sabor isključio iz utrke za Reisa, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je upravo politika odigrala i ključnu ulogu u izboru novog Reisa.
"Pogledajte, članove Sabora islamske zajednice, to ili su funkcioneri i aktivisti jedne političke opcije ili su neka sadašnji aktivisti. Ja sam znao da će politika imati svoga utjecaja, ali nisam znao da će do te mjere biti umiješana i da će kompletan proces izbora biti urađen u njihovoj režiji."
Od Kavazovića se ipak očekuje da se pozabavi unutrašnjim uređenjem islamske zajednice, te pak distancira od politike, bar onoliko koliko njegov prethodnik nije. Mustafa Efendije Cerić imao je svoj glas o svim političkim zbivanjima u zemlji, pa čak i u tome koje kandidata želi vidjeti na čelu stranke demokratske akcije.
"Mogu da pošaljem poruku svim članovima SDA da izaberu najboljeg, najpametnijeg, da po mogućnosti bude i lijep, da bude vrijedan, da ima energiju, da ima iza sebe i background koji ga brzo uvodi u neke u poslove koji su vrlo teški politički za Bošnjake.
Cerić se nikada javno nije distancirao od vehabija, radikalnih islamskih vjernika, koji su pokušali preuzeti Carevu džamiju u kojoj se nalazi sjedište Reisa. Kavazović je pak prvi digao glas te se obratio državnim institucijama tražeći zaštitu za vjerske objekte koje preuzimaju vehabije. Bivši je Reis također poznati po tome što je pomagao da se napravi lista nepodobnih novinara i medija koji su prozvani islamofobima jer su se bavili Cerićevom imovinom, skupom dizajniranom garderobom, rezidencijom čija gradnja će koštati 12 miliona konvertibilnih maraka, a ponajprije pedofilskim skandalom u Gluhoj Bukovici. Reis umjesto odbrane djevojčice koju je imam Rešad Omer Hodžić zlostavljao, pokušavao je da ga opravda.
I ne može niko više voliti našu djecu od nas sami.
Pred novog Reisa Sabor islamske zajednice je već postavio zadatak, kaže predsjednik ovog tijela Safet Softić.
Najvažnija aktivnost Sabora islamske zajednice u narednom periodu zajedno sa novim Reisom Lemom bit će onako kako je to Sabor zaključio u aprilu mjesecu, najvjerojatnije do kraja ove godine izrada platforme za novi ustav islamske zajednice, a donošenje novog ustava planirano je za narednu godinu.
Intelektualci u islamskom miljeu u Bosni i Hercegovini očekuju da se Kavazović pozabavi uređenjem islamske zajednice i njene strukture u Bosni i Hercegovini, koja je do sada bila zapostavljena. Kavazović je rođen u Gradačcu. Diplomirao je u Kairu, a magistrirao na Sarajevskom fakultetu islamskih nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Osnivač i direktor projekta Ars Evi Enver Hadži Omer Spahić u srijedu je podnio ostavku na tu poziciju. Nakon 12-mjesečnog protesta kojim je želio skrenuti pažnju javnosti na potrebu i značaj izgradnje muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu, Hadži Omer Spahić nije dobio podršku vladajućih struktura. Kolekcija muzeja sa radovima više od 130 renomiranih umjetnika godinama je smještena u prostorijama centra Skenderija u čekanju na postavljanje u muzejski prostor izrađen prema nacrtima svjetski priznatog arhitekte Renca Pijana. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Predstavljajući novinarima u Sarajevu dokument ostavke i obrazlažući motive zbog kojih se odlučio na taj korak, poslije 20 godina posvećenosti razvoju projekta, Enver Hadži Omer Spahić razočaran je što obaveze prema Arseviju nisu izvršene. Podsjetimo, realizacija izgradnje projekta muzeja razvijala se bez problema sve do 2008. godine.
Nikakav pomak nije ostvaren u dogovorima, a kapitalni dogovor je trebao da bude općine, grad, kanton. Svako pomalo, na period od 3 godine ulaganja, to nije ništa, da se dobije razvojni projekat koji će privući pažnju milioni turista koji inače žele u svijetu da posjete objekte savremene arhitekture i savremene umjetnosti, to bi bio jedan novi racionalni razlog da dolaze u Sarajevo.
Na isteku je vrijeme planirano za svečanu inauguraciju muzeja Ars Evi u Sarajevu, koja je trebala da se obavi 2014. u okviru programa obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Ta godina treba da obilježi godinu prekretnice, da se zatvori jedno stoljeće mržnji i ratova i da se otvori stoljeće ljepše budućnosti u Europi. Ne postoji ništa ljepše do u Sarajevu, mjestu susreta svjetova, izgraditi i inaugurirati muzej Arsevi, simbol nove Europe u godini koja obilježava 100 godina Prvog svjetskog rata.
I dok Bosna i Hercegovina ne čini ništa na tom planu, priznati arhitekta Renzo Piano će 16. oktobra u pariškoj prijestolnici UNESCO zvanično predstaviti idejno rješenje budućeg muzeja Ars Evi, ističe direktor i osnivač projekta Enver Hadži Omer Spahić.
Imate pismo zvanično koje su gradonačelnik Alija Behmen i premijer kantona Fikret Most uputili Renzo Piano, to je 8. februara 2011. Ja se zahvaljujem i gradonačelniku Behmenu i premijeru kantona Musiću, ali ništa od obećanog nije ostvareno.
Jednogodišnji lični protest Enver Hadži Omer Spahić okončao je čišćenje mosta Renca Pijana na Wilsonovom šetalištu, u neposrednoj blizini gdje bi se trebao izgraditi budući muzej savremene umjetnosti. Odlučio se na taj potez jer smatra da je jednak odnos vlasti prema ovom muzeju kao i prema projektu izgradnje muzeja Ars Evi.
Nadam se da će ovaj čin moje ostavke pomoći mudrim ljudima naše politike da ne dopuste da projekat Arsevi bude ubijen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.